Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera menjalani kegiatan hari ini Rabu 13 Juli 2016. Siaran petang VOA kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terkini langsung dari Ibu Kota Amerika. Seperti biasa, acara kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya Indonesia beberkan rencana pertahanan menyusul keputusan PBB yang menolak klaim Beijing. Sekali lagi serangan bom bunuh diri guncang pinggiran Baghdad. Malala di Kenya perjuangkan pendidikan perempuan Somalia. Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Pets disebut-sebut sebagai film animasi orisinil dengan pembukaan paling sukses. Pemegang rekor sebelumnya adalah Inside Out, produksi Disney dan Pixar yang dibuka dengan 90,4 juta dolar tahun lalu.
Wonder mengatakan ia gembira album yang diluncurkannya hampir 40 tahun lalu masih tetap signifikan dengan situasi saat ini.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Indonesia akan meningkatkan keamanan secara signifikan di sekitar pulau-pulau di Laut Cina Selatan, di mana bentrokan dengan kapal-kapal Tiongkok terjadi beberapa kali. Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Indonesia, Riamiza Triakudu, Rabu, satu hari setelah keabsahan klaim Beijing di laut itu ditolak pengadilan arbitrase PBB. Dalam wawancara dengan AFP di sela-sela dialog Shangri-La di Singapura Juni lalu, Riamiza pernah mengatakan meningkatkan pertahanan di Kepulauan Natuna yang terletak di Laut Cina Selatan berarti melibatkan pengerahan kapal perang, jet tempur F-16, misil darat ke udara, radar dan pesawat nirawak, serta pembangunan pelabuhan baru dan perbaikan landasan pacu. Ia juga sempat mengatakan peningkatan militer yang telah dimulai dalam beberapa bulan terakhir ini akan selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. Indonesia semakin marah terhadap Tiongkok atas sejumlah insiden belakangan ini yang melibatkan intrusi kapal-kapal Tiongkok ke perairan Indonesia. Bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna dan melangsungkan pertemuan terbatas kabinet di atas sebuah kapal perang untuk mengirimkan pesan ke Tiongkok bahwa Jakarta serius membela kepulauan yang terpencil itu. Selain perangkat militer, yang Wizard mengatakan Indonesia akan mengirim satuan tugas angkatan udara dan laut serta batalion angkatan darat ke Natuna setelah barak dan perumahan selesai dibangun di sana.
Tiongkok yang marah dan Filipina yang bersuka cita berharap bisa melangsungkan pembicaraan untuk meredakan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata setelah pengadilan arbitrase PBB hari Selasa menolak dasar hukum klaim Beijing atas Laut Cina Selatan yang disengketakan. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengecam keputusan pengadilan itu yang menentang keabsahan hukum Nine Dash Line atau garis batas pemisah yang diajukan pemerintah Tiongkok untuk mengklaim 95% kawasan Laut Cina Selatan. Dan yang seluas 3,5 juta kilometer persegi, kaya akan ikan, minyak, gas alam, serta penting bagi jalur pelayaran. Namun, ia juga mengisyaratkan keinginan Beijing untuk berdialog. Hari Selasa, ia mengatakan negaranya mengetahui bahwa pemerintah baru Filipina mengeluarkan serangkaian pernyataan termasuk menunjukkan keinginan untuk melanjutkan perundingan dan dialog dengan Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan.
Washington dan Seoul meneruskan rencananya untuk menempatkan sistem pertahanan misil THAAD di semenanjung Korea di tengah-tengah munculnya protes dan debat mengenai apakah nilai pertahanan itu sebanding dengan resiko mengasingkan Tiongkok dan memprovokasi lebih lanjut Korea Utara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan Rabu sebuah tempat dekat Seongju di bagian tenggara negara itu telah dipilih sebagai lokasi untuk menempatkan sistem THAAD itu. Spekulasi bahwa THAAD kemungkinan akan ditempatkan di wilayah itu telah mengundang protes dari banyak kelompok yang khawatir bahwa instalasi militer itu kemungkinan akan menempatkan komunitas-komunitas mereka dalam bahaya. Militer Korea Utara Senin mengancam akan melancarkan serangan pembalasan jika THAAD dioperasikan dengan mengatakan bahwa mereka akan mengubah Korea Selatan menjadi lautan api dan tumpukan debu. Lebih dari 5.000 orang melangsungkan protes di Seongju hari Rabu. Sekitar 3.000 warga di kawasan tetangganya Chilgok juga berdemonstrasi Sabtu lalu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sedikitnya 8 orang tewas dan 11 lainnya terluka Rabu setelah seorang pengebom bunuh diri meledakkan mobilnya di sebuah pos pemeriksaan polisi di sebelah utara Baghdad. Demikian diungkapkan sejumlah pejabat Irak hanya satu hari setelah serangan maut berlangsung di distrik yang sama. Pengebom dilaporkan menabrakkan mobilnya yang dipenuhi peledak ke pos pemeriksaan polisi di distrik Al-Rashidiyah Timur Laut, sebuah kawasan pemukiman yang umumnya dihuni warga Syiah. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun serangan itu memiliki ciri-ciri yang serupa dengan serangan yang dilangsungkan kelompok ISIS di Irak. Dalam serangan hari Selasa, sedikitnya 12 orang tewas setelah seorang pengebom bunuh diri dengan mobil meledakkan dirinya dekat sebuah pasar buah dan sayur yang ramai. Polisi terpaksa menutup beberapa jalan utama di sekitar Baghdad karena serangan itu.
Organisasi Human Rights Watch atau HRW mengatakan undang-undang buruh migran Oman di mana aturan pekerjaan bergantung pada keluarga yang menjadi sponsornya mengakibatkan banyak pekerja asing, khususnya perempuan pembantu rumah tangga, rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan di tangan majikan mereka dan tidak memiliki banyak akses untuk melindungi diri. Dalam sebuah laporan baru, HRW menuduh sistem pengawasan pekerja imigran atau disebut sistem kafalah Oman membuat pekerja asing bisa diperlakukan semena-mena oleh majikan yang suka menyalahgunakan posisinya. Rotna Begum, peneliti HRW untuk urusan HAM Perempuan Timur Tengah mengatakan, sistem itu memungkinkan majikan memiliki kontrol sepenuhnya atas peluang kerja buruh migran. Katanya, majikan bisa memaksa para pekerja bekerja tanpa istirahat, tanpa bayaran atau tanpa makanan karena mereka bisa dihukum kalau melarikan diri, sementara para majikan jarang dikenai hukuman karena melakukan tindakan sewenang-wenang.
Peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai merayakan hari ulang tahunnya yang ke-19 di kamp pengungsi terbesar di dunia yang direncanakan pemerintah Kenya akan ditutup akhir tahun ini. Lebih dari 300 ribu pengungsi, umumnya warga Somalia, menganggap kamp Dadaab di Kenya Timur sebagai rumah mereka. Kenya menduga serangan-serangan yang dilakukan kelompok militan Al-Shabaab di negara itu direncanakan di kamp tersebut dan menyebut kamp itu ancaman keamanan. Malala mengatakan tidak ada seorang pun yang seharusnya dipaksa pulang ke Somalia, khususnya anak-anak perempuan yang satu-satunya harapan untuk memperoleh pendidikan hanya di sekolah-sekolah yang dioperasikan PBB di Dadaab. Malala mengatakan tanpa sekolah, kebanyakan anak perempuan di kamp pengungsi itu akan dikawinkan pada usia sebelum remaja dan ini berarti kehidupan mereka berakhir. Al-Shabaab berbasis di Somalia telah menyerang Kenya sejak pasukan Kenya membantu pasukan Uni Afrika. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama dan pendahulunya George W. Bush bergabung dengan masyarakat yang berkabung di Dallas dalam suatu acara untuk mengenang 5 polisi yang tewas dibunuh di sana pekan lalu. Presiden memuji para anggota penegak hukum atas kerja keras mereka untuk memelihara keselamatan masyarakat. Tetapi ia juga menyatakan prasangka masih tetap ada dan harus diatasi. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hook disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Presiden Obama telah berlatih cukup banyak untuk menyampaikan pidatonya hari Selasa di Dallas. Ia menghibur masyarakat yang berkabung di Orlando, Florida bulan lalu, di Charleston, South Carolina tahun lalu, dan beberapa lainnya sebelum itu.
I have spoken at too many memorials during the course of this presidency.
Saya telah berbicara di begitu banyak acara berkabung selama masa kepresidenan ini.
Ia mengatakan masyarakat memberi beban terlalu banyak kepada polisi dan memikul tanggung jawab terlalu sedikit atas tindakan-tindakan mereka sendiri.
We do have control over how we respond to the world.
Kita sebenarnya memegang kendali mengenai cara kita menghadapi dunia. Kita benar-benar memiliki kendali atas cara kita memperlakukan orang lain.
Mantan Presiden George W. Bush juga berupaya mengingatkan masyarakat dengan mengatakan,
"We know that the kind of just, humane country we want to build
Kita tahu bahwa negara yang adil dan manusiawi yang ingin kita bangun, yang kita lihat dalam impian terbaik kita, dapat terwujud apabila para polisi melaksanakan tugas penjagaannya.
Di luar Dallas Symphony Hall, tempat di mana acara peringatan itu berlangsung, sebagian orang memuji kunjungan Obama. Cornelius Robertson, seorang warga Dallas, mengatakan,
I'm glad that we have a commander-in-chief who would take the time to come and...
Saya gembira karena kita memiliki panglima tertinggi yang menyempatkan waktunya untuk datang dan menghibur masyarakat di kota yang mengalami tragedi mengerikan ini.
Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa warga kulit hitam merupakan korban rasisme yang bangkit kembali. Leonicia Morgan, juga warga Dallas, mengemukakan,
I feel like there are things that's been going on for a long time.
Saya merasa ada hal-hal yang telah berlangsung begitu lama. Saya telah mengalaminya sendiri. Suami saya dan orang-orang yang saya kenal juga. Tetapi saya merasa kita perlu menyebarkan kasih sayang dan bukannya kebencian. Tidak ada alasan bagi polisi-polisi itu untuk dibunuh.
Sementara itu Dominic Alexander dari Next Generation Action Network mengatakan,
We want to make sure that the president and elected...
Kami ingin memastikan bahwa presiden dan para pejabat peduli pada situasi ini, tidak bersikap reaktif tetapi proaktif dalam situasi ini dan mengubah undang-undang dan kebijakan yang membuat berang warga di seantero negara ini.
Sebagian lagi mengenang masa-masa ketika situasi lebih baik daripada sekarang. Jerry Fusilier, seorang pensiunan agen FBI, mengatakan,
I'm 75 years old and I remember a time when...
Saya berusia 75 tahun dan saya teringat suatu masa ketika negara ini bersatu. Semua orang patriotik. Saya berharap kita dapat kembali ke sana. Menurut saya, jika orang dapat saling memahami latar belakang masing-masing, mungkin kita dapat memulai masa pemulihan.
Tetapi sebagaimana yang disampaikan Tony Evans, warga kulit hitam yang menjadi pendeta di Dallas, kepulihan mungkin sulit dicapai.
Because of events and history and background.
Karena berbagai peristiwa, sejarah dan latar belakang, serta hal-hal keliru yang telah dilakukan, persoalan dapat merebak dengan begitu cepat.
Inilah VOA.
Senator asal Vermont, Bernie Sanders, telah mendukung Hillary Clinton sebagai calon presiden Partai Demokrat. Dua kandidat presiden yang sebelumnya bersaing itu tampil bersama dalam acara kampanye di New Hampshire hari Selasa. Dukungan itu diberikan seminggu setelah Clinton menyambut baik dukungan dari tokoh penting lainnya bagi kampanye ketika Presiden Barack Obama tampil bersamanya di negara bagian North Carolina. Laporan wartawan VOA Chris Hanas selengkapnya disampaikan Madayu.
She will be the Democratic nominee for president.
Clinton dan Sanders merilis pernyataan bersama yang mengatakan kampanye hari Selasa akan berpusat pada bersama-sama membangun Amerika yang lebih kuat dan perekonomian bagi semua, bukan hanya kalangan terkaya. Pernyataan tersebut mencerminkan prioritas kampanye keduanya, khususnya Sanders yang sepanjang kampanye pencalonannya menggambarkan dirinya sebagai demokrat sosialis yang kerap mengecam pengaruh orang-orang kaya pada politik Amerika. Clinton belum akan menjadi calon resmi Partai Demokrat sampai konvensi partai itu pada akhir bulan ini. Sanders sebelumnya berkeras tidak akan menyerah sampai konvensi dilaksanakan, tapi kampanyenya juga menegaskan ia akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk mengalahkan bakal calon Partai Republik pengusaha Donald Trump.
And I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the United States.
Itu berarti Sanders akan terus berkampanye bagi Clinton. Keuntungan besar bagi Clinton adalah ia akan mendapat dukungan dari orang-orang yang mendukung Sanders pada proses pemilihan pendahuluan di negara-negara bagian, banyak di antaranya adalah kaum muda yang tertarik pada kebijakan Sanders. Pada bulan sejak pemilihan pendahuluan berakhir, kedua kampanye bekerja sama merancang kerangka kebijakan partai, termasuk kompromi mengenai perubahan iklim, layanan kesehatan, dan menaikkan upah minimum. Tapi tanda-tanda perbedaan pendapat masih ada antara kedua pihak yang tidak bisa sepakat mengenai perjanjian perdagangan kemitraan Trans-Pasifik yang ditentang Sanders.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what democracy is about.
Trump akan menjadi orang pertama yang mendapat pencalonan resmi partainya ketika Partai Republik mengadakan konvensi minggu depan. Hari Senin, Trump mengatakan dirinya sebagai kandidat hukum dan ketertiban dan mengatakan warga Amerika harus mengakhiri permusuhan terhadap polisi dan memperbaiki kehidupan orang-orang di dalam kota-kota yang syarat dengan kejahatan. Terlalu banyak warga Amerika yang terjebak dalam ketakutan, kekerasan, dan kemiskinan, katanya dalam kampanye di Virginia Beach, Virginia. Komentarnya disampaikan sementara Amerika baru saja mengalami dua insiden, yaitu penembakan oleh polisi dan tewasnya laki-laki Amerika keturunan Afrika, satu di Louisiana dan satu di Minnesota, beberapa hari sebelum seorang laki-laki kulit hitam menarget polisi kulit putih sebagai serangan balasan di Dallas, Texas yang menewaskan 5 polisi. Serangan terhadap polisi kita di Dallas adalah serangan terhadap negara kita, kata Trump. Seluruh negeri berduka dalam waktu lama. Trump berjanji untuk selalu membela dan mendukung polisi. Sudah saatnya rasa permusuhan terhadap polisi dan semua penegak hukum diakhiri secepatnya sekarang juga, katanya. Trump mengecam Clinton yang disebutnya lemah, tidak efektif, dan penjilat. Clinton hari Jumat berjanji untuk mendukung polisi yang melakukan hal-hal dengan baik dan akan berupaya mempersatukan masyarakat dan penegak hukum.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Barangkali banyak di antara Anda menganggap aturan jangka waktu 5 detik makanan yang jatuh ke lantai masih aman dikonsumsi sebagai mitos belaka. Anda keliru, sejumlah studi menunjukkan aturan itu kemungkinan benar. David Pina adalah pakar nutrisi dari New York yang mengamati sejumlah studi mengenai resiko keamanan pangan, termasuk sebuah studi dari Inggris.
Now it's apparently not just a myth anymore. Scientists in the United Kingdom at the University of Aston actually received funding so they could do this experiment and this survey. But a microbiologist found in his research and in his surveys that it's actually true. The longer the food is on the floor, the more bacteria it collects.
Menurut Pina, studi itu juga membandingkan jenis lantai di mana makanan biasanya jatuh tanpa disengaja. Karpet ternyata lebih aman daripada kayu atau ubin. Para ilmuwan di Inggris mencoba mengontaminasi lantai dengan salmonella. Hasilnya jumlah persentase salmonella yang dialihkan karpet ke pangan jauh lebih rendah daripada yang dialihkan kayu atau ubin. Karpet mengalihkan kurang dari 1% salmonella, sementara kayu atau ubin 48 hingga 70%.
It also depends on what kind of food, like dry food collects less bacteria than say something with liquid in it. So do keep that in mind the next time you're, you know, taking a fork and knife to a piece of lasagna that's on the ground.
Kalau Anda menganggap Anda termasuk dari sedikit orang yang menerapkan aturan 5 detik, Anda juga keliru. Studi di Inggris menunjukkan lebih dari 80% orang yang disurvei mengaku mereka mengonsumsi makanan yang sudah jatuh ke lantai kalau memang belum tergeletak di lantai lebih dari 5 detik. Yang mengejutkan, studi itu menunjukkan perempuan lebih bersedia mengonsumsi makanan yang sudah jatuh ke lantai dibanding pria. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 13 Juli 1930 merupakan hari bersejarah dalam persepakbolaan dunia ketika Prancis mengalahkan Meksiko dengan skor 4-1 dan Amerika mengalahkan Belgia dengan skor 3-1. Peristiwa tersebut menandai dimulainya ajang Piala Dunia pertama yang berlangsung di Montevideo, Uruguay. Setelah cabang sepak bola dihapus dari Olimpiade yang akan berlangsung tahun 1932, Presiden FIFA, Jules Rimet, mengorganisasi turnamen internasional pada tahun 1930. Uruguay yang berturut-turut menjuarai cabang sepak bola dalam Olimpiade 1924 dan 1928 ditunjuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia. Masa resesi di Eropa mengakibatkan banyak pemain Eropa tidak dapat mengikuti turnamen pertama tersebut. Namun, Rimet berhasil membujuk tim Eropa lain, yaitu Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia, untuk berpartisipasi dalam ajang sepak bola bersejarah ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Andela, perusahaan baru bidang teknologi di Nigeria, bertekad untuk mencari bakat-bakat teknologi terbaik di seluruh Afrika, melatih dan mengarahkan mereka untuk bekerja pada proyek-proyek perusahaan besar dunia. Misi itu bulan lalu mendapat dukungan ketika Andela dipilih sebagai investasi pertama pendanaan yang baru diluncurkan oleh salah seorang pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Kantor pusat Andela yang berlantai 3 tidak tampak istimewa, tapi gedung itu menampung tenaga kerja terbaik di Afrika yang mengerjakan proyek-proyek seperti proyek raksasa teknologi IBM dan Microsoft. Tidak lama lagi, Andela mungkin memerlukan kantor baru. Perusahaan ini baru saja meraih dana $24 juta, di mana salah satu investasi terbesarnya diperoleh dari program Chan Zuckerberg Initiative yang dibentuk
oleh salah seorang pendiri Facebook itu dan istrinya Priscilla Chan. Direktur Pelaksana Andela, Seni Sulaiman, mengatakan perusahaannya berharap menyalurkan dana untuk memperluas proses perekrutan, mencari lebih banyak lagi klien-klien, dan mungkin membuka kantor di negara Afrika ketiga setelah Nigeria dan Kenya.
It seems like a lot of money, but there's so many things we want to do that I'm sure we'll figure out who is suspended.
Sulaiman mengatakan kelihatannya seperti mendapat dana dalam jumlah sangat besar, tapi ada banyak hal yang ingin mereka lakukan dan ia yakin mereka bisa menemukan cara untuk memanfaatkan dana itu. Andela merekrut pengembang piranti lunak berbakat untuk program selama 4 tahun, di mana mereka mempelajari bahasa-bahasa program dan keterampilan. Kemudian bekerja jarak jauh bagi perusahaan teknologi dari kantor-kantor mereka di Lagos atau Nairobi. Perusahaan itu sangat selektif dan menerima sekitar 3.000 sampai 5.000 surat lamaran setiap 3 bulan putaran perekrutan. Setiap perekrutan, Andela biasanya hanya menerima 12 orang baru.
Our goal is to basically train 100,000 software developers who are world class in Africa over the next 10 years.
Sulaiman mengatakan tujuan mereka pada dasarnya melatih 100.000 pengembang piranti lunak kelas dunia di Afrika selama 10 tahun mendatang. Dengan pengalaman yang mereka peroleh dari Andela, Sulaiman berharap banyak pengembang piranti lunak akan muncul dan berkarya sendiri dalam bidang teknologi di Afrika. Konsep perusahaan itu menarik minat Zuckerberg dan Chan. Pasangan itu memulai program pendanaan tahun lalu setelah kelahiran anak pertama mereka untuk memajukan potensi manusia dan mendukung kesetaraan. $24 juta bukan angka yang luar biasa pada sektor perusahaan teknologi baru di Afrika. Africa Internet Group yang mengelola situs e-commerce Jumia di Afrika Barat mendapat dana hampir $300 juta tahun ini. Situs streaming film Iroko TV juga mendapat $19 juta untuk perluasan operasinya di seluruh Afrika tahun ini. Tapi meskipun perusahaan-perusahaan itu memusatkan perhatian pada perdagangan dan hiburan, Bankole Uluwafemi, redaktur situs berita teknologi Tech Kabal, mengatakan penekanan Andela pada pendidikan membuatnya menonjol di antara perusahaan-perusahaan baru di bidang teknologi.
Pernahkah Anda berbuka puasa di restoran yang hanya menyajikan makanan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika? Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Amerika Kini.
Restoran yang menyajikan masakan dari berbagai negara merupakan hal biasa. Tetapi restoran yang menyajikan masakan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan hanya melayani pesanan dibungkus merupakan hal yang sama sekali baru. Inilah yang dilakukan Conflict Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania.
It's very unique, of course. I applaud them for doing what they are, maybe to help raise some political awareness.
Restoran ini tentu saja sangat unik. Saya memuji apa yang mereka lakukan, yang mungkin bertujuan tidak saja untuk meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga memberi kita kesempatan mencoba makanan dengan cita rasa lain.
Tampaknya memang hal ini ingin dicapai pemilik Conflict Kitchen. Saat ditemui VOA, Direktur Kuliner Conflict Kitchen Robert Sayer mengatakan mereka ingin pembeli mengetahui asal-usul makanan yang mereka makan. Tidak saja konflik yang sedang dihadapi negara itu, tapi juga kebudayaan dan ciri khas lainnya.
Kami memutuskan untuk menggali ide itu lebih dalam dan membuka restoran dengan menyajikan makanan agar orang mulai berpikir tentang negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan kebudayaan negara-negara tersebut. Jadi kami memberi informasi itu, juga informasi tentang makanan yang mereka beli kepada para pelanggan.
Restoran yang terletak di Pittsburgh, Pennsylvania ini berdiri atas gagasan John Rubin dan Don Mileski, profesor seni dari Universitas Carnegie Mellon. Saat ini makanan yang disajikan adalah masakan Afghanistan, Venezuela, dan Kuba. Setiap 6 bulan sekali jenis makanan ini akan diganti. Kembali Robert Sayer, Direktur Kuliner Conflict Kitchen.
Americans are very willing to approach a culture through its food and not necessarily through other venues.
Warga Amerika bersedia belajar tentang sesuatu kebudayaan melalui makanan dan tidak melulu tentang acara-acara tertentu. Jadi dengan menggunakan makanan untuk menarik perhatian mereka, kita bisa bicara sedikit tentang negara yang sedang berkonflik.
Tetapi Robert juga menambahkan bahwa keberadaan restorannya bukan untuk memberi semacam pernyataan politik, tetapi sekedar membangun pemahaman yang lebih baik.
We don't go into the politics of the two governments, like our government and the Iranian government obviously have their own issues.
Kita tidak ingin memasuki dunia politik dua negara, misalnya pemerintah kita dan pemerintah Iran, yang tentunya punya isu-isu tersendiri. Tetapi kita ingin membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rakyat Iran sehari-hari dan perasaan mereka, juga tradisi dan kebudayaan rakyat Iran, dan berupaya membuat para pelanggan yang warga Amerika untuk menyadari bahwa Iran tidak serta-merta diwakili oleh pemerintahnya sendiri. Sama seperti yang Anda rasakan ketika bicara tentang Amerika.
Para pembeli menyukai konsep Conflict Kitchen ini.
I think it's an interesting concept to like show the people in the US that just because there's people in these other countries.
Saya kira ini konsep yang menarik. Saya kira merupakan gagasan bagus untuk berupaya mengajak setiap orang dan menunjukkan pada orang-orang di Amerika bahwa hanya karena ada yang berkonflik dengan Amerika, bukan berarti semua orang akan berkonflik. Bukan berarti kebudayaannya tidak sepenting kebudayaan kita. Mereka masih memiliki kebudayaan tersendiri dan hal itu sangat unik.
Tidak hanya sekedar menjual makanan, Conflict Kitchen juga aktif mengajak pembeli berinteraksi. Misalnya dengan ikut merancang konsep pidato kepresidenan bagi Presiden Obama yang akan ditujukan kepada pemerintah Iran. Pidato seperti ini kelak akan ditampilkan pada akhir bulan sebelum beralih ke makanan negara lain. Conflict Kitchen yang terletak di tengah sebuah taman yang sangat nyaman ini setiap hari bisa melayani 200 hingga 300 pelanggan.
Inilah VOA.
Menyusul kesuksesan Zootopia dan Finding Dory tahun ini, kini giliran The Secret Life of Pets yang menjual tiket terbanyak di seluruh Amerika. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Film.
The Secret Life of Pets dibuka dengan penghasilan 103,2 juta dolar akhir pekan kemarin. Demikian menurut perkiraan studio hari Minggu. Film produksi The Illumination Entertainment dan Universal Pictures itu dibuat dengan biaya hanya 75 juta dolar. Dan menampilkan komedian seperti Louis C.K. dan Kevin Hart sebagai pengisi suara.
Advantage me! Just ignore what just happened, okay?
Pets dipuji oleh para kritikus dan penonton yang menilai film itu dengan cinema score A-. Pets disebut-sebut sebagai film animasi orisinil dengan pembukaan paling sukses. Pemegang rekor sebelumnya adalah Inside Out, produksi Disney dan Pixar yang dibuka dengan 90,4 juta dolar tahun lalu.
Dory. Dory.
Pets menggeser Finding Dory yang sebelumnya merajai box office Amerika selama 3 minggu berturut-turut. Film tentang ikan biru pelupa itu turun ke posisi ketiga dengan penghasilan 20,4 juta dolar di belakang The Legend of Tarzan yang mengantongi 20,6 juta dolar pada pekan kedua pemutarannya di bioskop.
Over the years at our family gathering, you two show up and you ruin it. I want you to bring a date to your sister's wedding. We don't want you showing up stag and riling each other up.
Posisi keempat ditempati oleh film dewasa Mike and Dave Need Wedding Dates yang memperoleh penghasilan lebih banyak dari perkiraan, yaitu sekitar 16,6 juta dolar. Film produksi 20th Century Fox itu berbiaya 33 juta dolar dan dibintangi Zac Efron, Adam Devine, Aubrey Plaza, dan Anna Kendrick. Purge Election Year menduduki posisi kelima dengan penghasilan 11,7 juta dolar.
Stevie Wonder menyerukan kepada fansnya untuk memilih cinta dibanding kebencian dan menunjukkan kekhawatirannya atas masalah-masalah yang ada di dunia dalam konser di London akhir pekan lalu. Selengkapnya bersama Eva Masrieva dalam Info Musik.
Pendengar, hari Minggu lalu musisi legendaris Stevie Wonder melangsungkan pertunjukan di Hyde Park yang merupakan bagian dari British Summertime Festival. Wonder membuka konsernya dengan mengatakan kepada para fansnya bahwa ia mencintai mereka dalam saat-saat sulit ini dan menyerukan kepada mereka untuk hidup secara positif. Saya ingin mendorong Anda untuk memilih cinta dibanding rasa benci. Ini cukup sederhana. Pilihlah cinta dibanding rasa benci, pilihlah yang benar dibanding yang salah, kebaikan dibanding kejahatan. Pemenang Grammy yang berusia 66 tahun lewat album Songs in the Key of Life tahun 1976 itu sangat fokus dalam konsernya. Wonder memainkan seluruh lagu dalam album terkenal itu.
We'll be right back.
mengatakan ia gembira album yang diluncurkannya hampir 40 tahun lalu masih tetap signifikan dengan situasi saat ini. Tetapi ia juga sedih karena lagu dan kata-kata yang ada dalam lagu itu menunjukkan bahwa kondisi sulit itu masih terjadi dan ini melukai perasaan saya, katanya. Stevie Wonder yang tampil selama lebih dari 2 jam di hadapan lebih dari 65 ribu orang sekaligus menutup serangkaian festival British Summertime tahun ini. Saya Thomas Reva, VOA Washington.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera. Hari ini Rabu 13 Juli 2016, siaran petang VOA kembali hadir ke ruang kedengar Anda dengan berbagai informasi terkini mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, acara kami awali dengan berita-berita dunia, diantaranya Tiongkok Filipina harapkan pembicaraan setelah keputusan PBB yang menentang klaim maritim Beijing. Lagi serangan bom bunuh diri guncang pinggiran Baghdad. Pekerja asing di Oman hadapi kondisi seperti perbudakan. Malam ini kami dibantu produser Leo Johannes yang telah menyusun sederetan laporan menarik yang mungkin berguna untuk Anda. Berikut cuplikannya.
A microbiologist found in his research and in his surveys that it's actually true. The longer the food is on the floor, the more bacteria it collects.
Restoran yang menyajikan masakan dari berbagai negara merupakan hal biasa. Tetapi restoran yang menyajikan masakan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan hanya melayani pesanan dibungkus merupakan hal yang sama sekali baru.
Sebelum semua itu, itulah berita dunia bersama Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Tiongkok yang marah dan Filipina yang bersuka cita berharap bisa melangsungkan pembicaraan untuk meredakan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata setelah pengadilan arbitrase PBB Selasa menolak dasar hukum klaim Beijing atas Laut Cina Selatan yang disengketakan. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengecam keputusan pengadilan itu yang menentang keabsahan hukum Nine Dash Line atas garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk mengklaim 95% kawasan Laut Cina Selatan atau perairan seluas 3,5 juta kilometer persegi yang kaya akan ikan, minyak, dan gas alam, serta penting bagi jalur pelayaran. Namun ia juga mengisyaratkan keinginan Beijing untuk berdialog. Hari Selasa ia mengatakan negaranya mengetahui bahwa pemerintah baru Filipina baru-baru ini mengeluarkan serangkaian pernyataan termasuk menunjukkan keinginan untuk melanjutkan perundingan dan dialog dengan Tiongkok mengenai Laut Cina Selatan. Dialog antara Tiongkok dan Filipina kemungkinan bisa menghapus ancaman perang dan membuat perairan antara kedua negara lebih aman untuk kepentingan komersial kedua negara, khususnya nelayan Filipina.
Indonesia akan meningkatkan keamanan secara signifikan di sekitar pulau-pulau di Laut Cina Selatan, di mana bentrokan dengan kapal-kapal Tiongkok terjadi beberapa kali. Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mizard Riasuduh hari Rabu, satu hari setelah keabsahan klaim Beijing di laut itu ditolak pengadilan arbitrase PBB. Dalam wawancara dengan AFP di sela-sela dialog Shangri-La di Singapura, Juni lalu, Ramizard pernah mengatakan meningkatkan pertahanan di Kepulauan Natuna yang terletak tak di Laut Cina Selatan berarti melibatkan pengerahan kapal perang, jet tempur F-16, misil darat ke udara, radar dan pesawat nirawak, serta pembangunan pelabuhan baru dan perbaikan landasan pacu. Ia juga sempat mengatakan peningkatan militer yang telah dimulai beberapa bulan terakhir ini akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun.
Washington dan Seoul meneruskan rencananya untuk menempatkan sistem pertahanan misil TAN di semenanjung Korea di tengah-tengah munculnya protes dan debat mengenai apakah nilai sistem pertahanan itu sebanding dengan risiko mengasingkan Tiongkok dan memprovokasi lebih lanjut Korea Utara. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan Rabu sebuah tempat dekat Seongju di bagian tenggara negara itu telah dipilih sebagai lokasi untuk menempatkan sistem TAN itu. Spekulasi bahwa TAN kemungkinan akan ditempatkan di wilayah itu telah mengundang protes dari banyak kelompok yang khawatir bahwa instalasi militer itu kemungkinan kemungkinan akan menempatkan komunitas-komunitas mereka dalam bahaya. Militer Korea Utara Senin mengancam akan melancarkan serangan pembalasan jika tak dioperasikan dengan mengatakan bahwa mereka akan mengubah Korea Selatan menjadi lautan api dan tumpukan debu.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Sedikitnya 8 orang tewas dan 9 lainnya cedera Rabu setelah seorang pembom bunuh diri meledakkan mobilnya di sebuah pos pemeriksaan mobil di pemeriksaan polisi di sebelah utara Baghdad. Demikian diungkapkan sejumlah pejabat Irak hanya satu hari setelah serangan maut serupa berlangsung di distrik yang sama. Pengebom dilaporkan menabrakkan mobilnya yang dipenuhi peledak ke pos pemeriksaan polisi di distrik Al-Rashidiyah Timur Laut, sebuah kawasan pemukiman yang umumnya dihuni warga Syiah. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab, namun serangan itu memiliki ciri-ciri yang serupa dengan serangan yang dilangsungkan kelompok ISIS di Irak. Dalam serangan hari Selasa, sedikitnya 12 orang tewas setelah seorang pengebom bunuh diri menabrakkan mobilnya dekat sebuah pasar buah dan sayur yang ramai. Polisi terpaksa menutup beberapa jalan utama di sekitar Baghdad karena serangan itu.
Organisasi Human Rights Watch atau HRW mengatakan undang-undang buruh migran Oman, di mana aturan pekerjaan bergantung pada keluarga yang menjadi sponsornya, mengakibatkan banyak pekerja asing, khususnya perempuan, pembantu rumah tangga, rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan di tangan majikan mereka dan tidak memiliki banyak akses untuk melindungi diri. Dalam sebuah laporan baru, HRW menuduh sistem pengawasan pekerja migran atau sistem kafala Oman membuat pekerja asing bisa diperlakukan semena-mena oleh majikan yang suka menyalahgunakan posisinya. Rotna Begum, peneliti HRW untuk urusan HAM Perempuan Timur Tengah mengatakan, sistem itu memungkinkan majikan memiliki kontrol sepenuhnya atas peluang kerja buruh migran. Katanya majikan bisa memaksa para pekerja bekerja tanpa istirahat, tanpa bayaran atau tanpa makanan karena mereka bisa dihukum kalau melarikan diri, sementara para majikan jarang dikenai hukuman karena melakukan tindakan sewenang-wenang.
Satu hari setelah menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terpecah belah, Presiden Barack Obama akan mempertemukan para pejabat penegak hukum, para pemimpin hak sipil, para aktivis, dan para pemimpin politik untuk membahas cara-cara memulihkan kepercayaan di komunitas-komunitas di mana ada ketegangan antara polisi dan warga yang dijanjikan polisi akan dilindungi. Pertemuan hari Rabu di Gedung Putih menyusul pidatonya pada acara mengenang 5 polisi yang tewas di Dallas, di mana dia mengatakan kekerasan pada pekan lalu menunjukkan adanya isu yang paling memecah belah dalam sistem demokrasi Amerika. Serangan pekan lalu terhadap polisi Dallas oleh seorang veteran militer kulit hitam yang marah karena pembunuhan yang dilakukan polisi terhadap 2 pria kulit hitam di Louisiana dan Minnesota meningkatkan perdebatan nasional soal bias rasial di kalangan penegak hukum. Dalam pidato yang berkisar dari dedikasi para penegak hukum hingga bias rasial di Amerika itu, Obama mengatakan dia memahami bahwa orang-orang di Dallas dan berbagai penjuru Amerika menderita akibat insiden terkait polisi kulit putih dan warga kulit hitam.
Peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai menghabiskan hari ulang tahunnya yang ke-19 di kamp pengungsi terbesar di dunia yang direncanakan pemerintah Kenya akan ditutup akhir tahun ini. Lebih dari 300.000 pengungsi umumnya warga Somalia menganggap kamp Dadaab di Kenya Timur sebagai rumah mereka. Kenya menduga serangan-serangan yang dilakukan kelompok militan Al-Shabaab di negara itu direncanakan di kamp tersebut dan menyebut kamp itu sebagai ancaman keamanan. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Barack Obama dan pendahulunya George W. Bush bergabung dengan masyarakat yang berkabung di Dallas dalam suatu acara untuk mengenang 5 polisi yang tewas dibunuh di sana pekan lalu. Presiden memuji para anggota penegak hukum atas kerja keras mereka untuk memelihara keselamatan masyarakat. Tetapi ia juga menyatakan prasangka masih tetap ada dan harus diatasi. Berikut laporan wartawan VOA Zlatika Hook disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Presiden Obama telah berlatih cukup banyak untuk menyampaikan pidatonya hari Selasa di Dallas. Ia menghibur masyarakat yang berkabung di Orlando, Florida bulan lalu, di Charleston, South Carolina tahun lalu, dan beberapa lainnya sebelum itu.
I have spoken at too many memorials during the course of this presidency.
Saya telah berbicara di begitu banyak acara berkabung selama masa kepresidenan ini.
Ia mengatakan masyarakat memberi beban terlalu banyak kepada polisi dan memikul tanggung jawab terlalu sedikit atas tindakan-tindakan mereka sendiri.
We do have control over how we respond to the world.
Kita sebenarnya memegang kendali mengenai cara kita menghadapi dunia. Kita benar-benar memiliki kendali atas cara kita memperlakukan orang lain.
Mantan Presiden George W. Bush juga berupaya mengingatkan masyarakat dengan mengatakan,
"We know that the kind of just, humane country we want to build."
Kita tahu bahwa negara yang adil dan manusiawi yang ingin kita bangun, yang kita lihat dalam impian terbaik kita, dapat terwujud apabila para polisi melaksanakan tugas penjagaannya.
Di luar Dallas Symphony Hall, tempat di mana acara peringatan itu berlangsung, sebagian orang memuji kunjungan Obama. Cornelius Robertson, seorang warga Dallas, mengatakan,
"I'm glad that we have a commander-in-chief who would take the time to come and..."
Saya gembira karena kita memiliki panglima tertinggi yang menyempatkan waktunya untuk datang dan menghibur masyarakat di kota yang mengalami tragedi mengerikan ini.
Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa warga kulit hitam merupakan korban rasisme yang bangkit kembali. Leonicia Morgan, juga warga Dallas, mengemukakan,
"I feel like there are things that's been going on for a long time.
Saya merasa ada hal-hal yang telah berlangsung begitu lama. Saya telah mengalaminya sendiri. Suami saya dan orang-orang yang saya kenal juga. Tetapi saya merasa kita perlu menyebarkan kasih sayang dan bukannya kebencian. Tidak ada alasan bagi polisi-polisi itu untuk dibunuh."
Sementara itu Dominic Alexander dari Next Generation Action Network mengatakan,
"We want to make sure that the president and elect..."
Kami ingin memastikan bahwa presiden dan para pejabat peduli pada situasi ini, tidak bersikap reaktif tetapi proaktif dalam situasi ini dan mengubah undang-undang dan kebijakan yang membuat berang warga di seantero negara ini.
Sebagian lagi mengenang masa-masa ketika situasi lebih baik daripada sekarang. Jerry Fusilier, seorang pensiunan agen FBI, mengatakan,
"I'm 75 years old and I remember a time when..."
Saya berusia 75 tahun dan saya teringat suatu masa ketika negara ini bersatu. Semua orang patriotik. Saya berharap kita dapat kembali ke sana. Menurut saya, jika orang dapat saling memahami latar belakang masing-masing, mungkin kita dapat memulai masa pemulihan.
Tetapi sebagaimana yang disampaikan Tony Evans, warga kulit hitam yang menjadi pendeta di Dallas, kepulihan mungkin sulit dicapai.
Because of events and history and background.
Karena berbagai peristiwa, sejarah dan latar belakang, serta hal-hal keliru yang telah dilakukan, persoalan dapat merebak dengan begitu cepat.
Inilah VOA.
Senator asal Vermont, Bernie Sanders, telah mendukung Hillary Clinton sebagai calon presiden Partai Demokrat. Dua kandidat presiden yang sebelumnya bersaing itu tampil bersama dalam acara kampanye di New Hampshire hari Selasa. Dukungan itu diberikan seminggu setelah Clinton menyambut baik dukungan dari tokoh penting lainnya bagi kampanye ketika Presiden Barack Obama tampil bersamanya di negara bagian North Carolina. Laporan wartawan VOA Chris Hanas selengkapnya disampaikan Madayu.
She will be the Democratic nominee for president.
Clinton dan Sanders merilis pernyataan bersama yang mengatakan kampanye hari Selasa akan berpusat pada bersama-sama membangun Amerika yang lebih kuat dan perekonomian bagi semua, bukan hanya kalangan terkaya. Pernyataan tersebut mencerminkan prioritas kampanye keduanya, khususnya Sanders yang sepanjang kampanye pencalonannya menggambarkan dirinya sebagai demokrat sosialis yang kerap mengecam pengaruh orang-orang kaya pada politik Amerika. Clinton belum akan menjadi calon resmi Partai Demokrat sampai konvensi partai itu pada akhir bulan ini. Sanders sebelumnya berkeras tidak akan menyerah sampai konvensi dilaksanakan, tapi kampanyenya juga menegaskan ia akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk mengalahkan bakal calon Partai Republik pengusaha Donald Trump.
And I intend to do everything I can to make certain she will be the next president of the United States.
Itu berarti Sanders akan terus berkampanye bagi Clinton. Keuntungan besar bagi Clinton adalah ia akan mendapat dukungan dari orang-orang yang mendukung Sanders pada proses pemilihan pendahuluan di negara-negara bagian, banyak di antaranya adalah kaum muda yang tertarik pada kebijakan Sanders. Pada bulan sejak pemilihan pendahuluan berakhir, kedua kampanye bekerja sama merancang kerangka kebijakan partai, termasuk kompromi mengenai perubahan iklim, layanan kesehatan, dan menaikkan upah minimum. Tapi tanda-tanda perbedaan pendapat masih ada antara kedua pihak yang tidak bisa sepakat mengenai perjanjian perdagangan kemitraan Trans-Pasifik yang ditentang Sanders.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what democracy is about.
Trump akan menjadi orang pertama yang mendapat pencalonan resmi partainya ketika Partai Republik mengadakan konvensi minggu depan. Hari Senin, Trump mengatakan dirinya sebagai kandidat hukum dan ketertiban dan mengatakan warga Amerika harus mengakhiri permusuhan terhadap polisi dan memperbaiki kehidupan orang-orang di dalam kota-kota yang syarat dengan kejahatan. Terlalu banyak warga Amerika yang terjebak dalam ketakutan, kekerasan, dan kemiskinan, katanya dalam kampanye di Virginia Beach, Virginia. Komentarnya disampaikan sementara Amerika baru saja mengalami dua insiden, yaitu penembakan oleh polisi dan tewasnya laki-laki Amerika keturunan Afrika, satu di Louisiana dan satu di Minnesota, beberapa hari sebelum seorang laki-laki kulit hitam menarget polisi kulit putih sebagai serangan balasan di Dallas, Texas yang menewaskan 5 polisi. Serangan terhadap polisi kita di Dallas adalah serangan terhadap negara kita, kata Trump. Seluruh negeri berduka dalam waktu lama. Trump berjanji untuk selalu membela dan mendukung polisi. Sudah saatnya rasa permusuhan terhadap polisi dan semua penegak hukum diakhiri secepatnya sekarang juga, katanya. Trump mengecam Clinton yang disebutnya lemah, tidak efektif, dan penjilat. Clinton hari Jumat berjanji untuk mendukung polisi yang melakukan hal-hal dengan baik dan akan berupaya mempersatukan masyarakat dan penegak hukum.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Barangkali banyak di antara Anda menganggap aturan jangka waktu 5 detik makanan yang jatuh ke lantai masih aman dikonsumsi sebagai mitos belaka. Anda keliru, sejumlah studi menunjukkan aturan itu kemungkinan benar. David Pina adalah pakar nutrisi dari New York yang mengamati sejumlah studi mengenai resiko keamanan pangan, termasuk sebuah studi dari Inggris.
Now, it's apparently not just a myth anymore. Scientists in the United Kingdom at the University of Aston actually received funding so they could do this experiment and this survey. But a microbiologist found in his research and in his surveys that it's actually true. The longer the food is on the floor, the more bacteria it collects.
Menurut Pina, studi itu juga membandingkan jenis lantai di mana makanan biasanya jatuh tanpa disengaja. Karpet ternyata lebih aman daripada kayu atau ubin. Para ilmuwan di Inggris mencoba mengontaminasi lantai dengan salmonella. Hasilnya, jumlah persentase salmonella yang dialihkan karpet ke pangan jauh lebih rendah daripada yang dialihkan kayu atau ubin. Karpet mengalihkan kurang dari 1% salmonella, sementara kayu atau ubin 48 hingga 70%.
It also depends on what kind of food, like dry food collects less bacteria than say something with liquid in it. So do keep that in mind the next time you're, you know, taking a fork and knife to a piece of lasagna that's on the ground.
Kalau Anda menganggap Anda termasuk dari sedikit orang yang menerapkan aturan 5 detik, Anda juga keliru. Studi di Inggris menunjukkan lebih dari 80% orang yang disurvei mengaku mereka mengonsumsi makanan yang sudah jatuh ke lantai kalau memang belum tergeletak di lantai lebih dari 5 detik. Yang mengejutkan, studi itu menunjukkan perempuan lebih bersedia mengonsumsi makanan yang sudah jatuh ke lantai dibanding pria. Arif Budiman, VOA Washington.
Tanggal 13 Juli 1930 merupakan hari bersejarah dalam persepakbolaan dunia ketika Prancis mengalahkan Meksiko dengan skor 4-1 dan Amerika mengalahkan Belgia dengan skor 3-1. Peristiwa tersebut menandai dimulainya ajang Piala Dunia pertama yang berlangsung di Montevideo, Uruguay. Setelah cabang sepak bola dihapus dari Olimpiade yang akan berlangsung tahun 1932, Presiden FIFA, Jules Rimet, mengorganisasi turnamen internasional pada tahun 1930. Uruguay yang berturut-turut menjuarai cabang sepak bola dalam Olimpiade 1924 dan 1928 ditunjuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia. Masa resesi di Eropa mengakibatkan banyak pemain Eropa tidak dapat mengikuti turnamen pertama tersebut. Namun, Rimet berhasil membujuk tim Eropa lain, yaitu Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia, untuk berpartisipasi dalam ajang sepak bola bersejarah ini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Andela, perusahaan baru bidang teknologi di Nigeria, bertekad untuk mencari bakat-bakat teknologi terbaik di seluruh Afrika, melatih dan mengarahkan mereka untuk bekerja pada proyek-proyek perusahaan besar dunia. Misi itu bulan lalu mendapat dukungan ketika Andela dipilih sebagai investasi pertama pendanaan yang baru diluncurkan oleh salah seorang pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Kantor pusat Andela yang berlantai 3 tidak tampak istimewa, tapi gedung itu menampung tenaga kerja terbaik di Afrika yang mengerjakan proyek-proyek seperti proyek raksasa teknologi IBM dan Microsoft. Tidak lama lagi, Andela mungkin memerlukan kantor baru. Perusahaan ini baru saja meraih dana $24 juta, di mana salah satu investasi terbesarnya diperoleh dari program Chan Zuckerberg Initiative yang dibentuk oleh salah seorang pendiri Facebook itu dan istrinya Priscilla Chan. Direktur Pelaksana Andela, Seni Sulaiman, mengatakan perusahaannya berharap menyalurkan dana untuk memperluas proses perekrutan, mencari lebih banyak lagi klien-klien, dan mungkin membuka kantor di negara Afrika ketiga setelah Nigeria dan Kenya.
It seems like a lot of money, but there's so many things we want to do that. I'm sure we'll figure out who is suspended.
Sulaiman mengatakan kelihatannya seperti mendapat dana dalam jumlah sangat besar, tapi ada banyak hal yang ingin mereka lakukan dan ia yakin mereka bisa menemukan cara untuk memanfaatkan dana itu. Andela merekrut pengembang piranti lunak berbakat untuk program selama 4 tahun, di mana mereka mempelajari bahasa-bahasa program dan keterampilan. Kemudian bekerja jarak jauh bagi perusahaan teknologi dari kantor-kantor mereka di Lagos atau Nairobi. Perusahaan itu sangat selektif dan menerima sekitar 3.000 sampai 5.000 surat lamaran setiap 3 bulan putaran perekrutan. Setiap perekrutan, Andela biasanya hanya menerima 12 orang baru.
Our goal is to basically train 100,000 software developers who are world class in Africa over the next 10 years.
Sulaiman mengatakan tujuan mereka pada dasarnya melatih 100.000 pengembang piranti lunak kelas dunia di Afrika selama 10 tahun mendatang. Dengan pengalaman yang mereka peroleh dari Andela, Sulaiman berharap banyak pengembang piranti lunak akan muncul dan berkarya sendiri dalam bidang teknologi di Afrika. Konsep perusahaan itu menarik minat Zuckerberg dan Chan. Pasangan itu memulai program pendanaan tahun lalu setelah kelahiran anak pertama mereka untuk memajukan potensi manusia dan mendukung kesetaraan. $24 juta bukan angka yang luar biasa pada sektor perusahaan teknologi baru di Afrika. Africa Internet Group yang mengelola situs e-commerce Jumia di Afrika Barat mendapat dana hampir $300 juta tahun ini. Situs streaming film Iroko TV juga mendapat $19 juta untuk perluasan operasinya di seluruh Afrika tahun ini. Tapi meskipun perusahaan-perusahaan itu memusatkan perhatian pada perdagangan dan hiburan, Bankole Uluwafemi, redaktur situs berita teknologi Teh Kabal, mengatakan penekanan adalah pada pendidikan membuatnya menonjol di antara perusahaan-perusahaan baru di bidang teknologi.
Pernahkah Anda berbuka puasa di restoran yang hanya menyajikan makanan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika? Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam segmen Amerika Kini.
Restoran yang menyajikan masakan dari berbagai negara merupakan hal biasa. Tetapi restoran yang menyajikan masakan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan hanya melayani pesanan dibungkus merupakan hal yang sama sekali baru. Inilah yang dilakukan Conflict Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania.
It's very unique, of course. I applaud them for doing what they are, maybe to help raise some political awareness.
Restoran ini tentu saja sangat unik. Saya memuji apa yang mereka lakukan, yang mungkin bertujuan tidak saja untuk meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga memberi kita kesempatan mencoba makanan dengan cita rasa lain.
Tampaknya memang hal ini ingin dicapai pemilik Conflict Kitchen. Saat ditemui VOA, Direktur Kuliner Conflict Kitchen Robert Sayer mengatakan mereka ingin pembeli mengetahui asal-usul makanan yang mereka makan. Tidak saja konflik yang sedang dihadapi negara itu, tapi juga kebudayaan dan ciri khas lainnya.
Kami memutuskan untuk menggali ide itu lebih dalam dan membuka restoran dengan menyajikan makanan agar orang mulai berpikir tentang negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan kebudayaan negara-negara tersebut. Jadi kami memberi informasi itu, juga informasi tentang makanan yang mereka beli kepada para pelanggan.
Restoran yang terletak di Pittsburgh, Pennsylvania ini berdiri atas gagasan John Rubin dan Don Mielewski, profesor seni dari Universitas Carnegie Mellon. Saat ini makanan yang disajikan adalah masakan Afghanistan, Venezuela, dan Kuba. Setiap 6 bulan sekali jenis makanan ini akan diganti. Kembali Robert Sayre, Direktur Kuliner Conflict Kitchen.
Americans are very willing to approach a culture through its food and not necessarily through other venues.
Warga Amerika bersedia belajar tentang sesuatu kebudayaan melalui makanan dan tidak melulu tentang acara-acara tertentu. Jadi dengan menggunakan makanan untuk menarik perhatian mereka, kita bisa bicara sedikit tentang negara yang sedang berkonflik.
Tetapi Robert juga menambahkan bahwa keberadaan restorannya bukan untuk memberi semacam pernyataan politik, tetapi sekedar membangun pemahaman yang lebih baik.
We don't go into the politics of the two governments, like our government and the Iranian government obviously have their own issues.
Kita tidak ingin memasuki dunia politik dua negara, misalnya pemerintah kita dan pemerintah Iran, yang tentunya punya isu-isu tersendiri. Tetapi kita ingin membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rakyat Iran sehari-hari dan perasaan mereka, juga tradisi dan kebudayaan rakyat Iran, dan berupaya membuat para pelanggan yang warga Amerika untuk menyadari bahwa Iran tidak serta-merta diwakili oleh pemerintahnya sendiri. Sama seperti yang Anda rasakan ketika bicara tentang Amerika.
Para pembeli menyukai konsep Conflict Kitchen ini.
I think it's an interesting concept to like show the people in the US that just because there's people in these other countries.
Saya kira ini konsep yang menarik. Saya kira merupakan gagasan bagus untuk berupaya mengajak setiap orang dan menunjukkan pada orang-orang di Amerika bahwa hanya karena ada yang berkonflik dengan Amerika bukan berarti semua orang akan berkonflik, bukan berarti kebudayaannya tidak sepenting kebudayaan kita. Mereka masih memiliki kebudayaan tersendiri dan hal itu sangat unik.
Tidak hanya sekedar menjual makanan, Conflict Kitchen juga aktif mengajak pembeli berinteraksi. Misalnya dengan ikut merancang konsep pidato kepresidenan bagi Presiden Obama yang akan ditujukan kepada pemerintah Iran. Pidato seperti ini kelak akan ditampilkan pada akhir bulan sebelum beralih ke makanan negara lain. Conflict Kitchen yang terletak di tengah sebuah taman yang sangat nyaman ini setiap hari bisa melayani 200 hingga 300 pelanggan.
Menyusul kesuksesan Zootopia dan Finding Dory tahun ini, kini giliran The Secret Life of Pets yang menjual tiket terbanyak di seluruh Amerika. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
The Secret Life of Pets dibuka dengan penghasilan 103,2 juta dolar akhir pekan kemarin. Demikian menurut perkiraan studio hari Minggu. Film produksi The Illumination Entertainment dan Universal Pictures itu dibuat dengan biaya hanya 75 juta dolar dan menampilkan komedian seperti Louis C.K. dan Kevin Hart sebagai pengisi suara.
Advantage me! Just ignore what just happened, okay?
Pets dipuji oleh para kritikus dan penonton yang menilai film itu dengan cinema score A-. Pets disebut-sebut sebagai film animasi orisinil dengan pembukaan paling sukses. Pemegang rekor sebelumnya adalah Inside Out, produksi Disney dan Pixar yang dibuka dengan 90,4 juta dolar tahun lalu. Pets menggeser Finding Dory yang sebelumnya merajai box office Amerika selama 3 minggu berturut-turut. Film tentang ikan biru pelupa itu turun ke posisi ketiga dengan penghasilan 20,4 juta dolar. Di belakang The Legend of Tarzan yang mengantongi 20,6 juta dolar pada pekan kedua pemutarannya di bioskop.
Over the years at our family gathering, you two show up and you ruin it. I want you to bring a date to your sister's wedding. We don't want you showing up stag and riling each other up.
Posisi keempat ditempati oleh film dewasa Mike and Dave Need Wedding Dates yang memperoleh penghasilan lebih banyak dari perkiraan, yaitu sekitar 16,6 juta dolar. Film produksi 20th Century Fox itu berbiaya 33 juta dolar dan dibintangi Zac Efron, Adam Devine, Aubrey Plaza, dan Anna Kendrick. Purge Election Year menduduki posisi kelima dengan penghasilan 11,7 juta dolar.
Stevie Wonder menyerukan kepada fansnya untuk memilih cinta dibanding kebencian dan menunjukkan kekhawatirannya atas masalah-masalah yang ada di dunia dalam konser di London akhir pekan lalu. Selengkapnya bersama Eva Masireva dalam Info Musik.
Pendengar, hari Minggu lalu musisi legendaris Stevie Wonder melangsungkan pertunjukan di Hyde Park yang merupakan bagian dari British Summertime Festival. Wonder membuka konsernya dengan mengatakan kepada para fansnya bahwa ia mencintai mereka dalam saat-saat sulit ini dan menyerukan kepada mereka untuk hidup secara positif. Saya ingin mendorong Anda untuk memilih cinta dibanding rasa benci. Ini cukup sederhana. Pilihlah cinta dibanding rasa benci, pilihlah yang benar dibanding yang salah, kebaikan dibanding kejahatan. Pemenang Grammy yang berusia 66 tahun lewat album Songs in the Key of Life tahun 1976 itu sangat fokus dalam konsernya. Wonder memainkan seluruh lagu dalam album terkenal itu. Wonder mengatakan ia gembira album yang diluncurkannya hampir 40 tahun lalu masih tetap signifikan dengan situasi saat ini. Tetapi ia juga sedih karena lagu dan kata-kata yang ada dalam lagu itu menunjukkan bahwa kondisi sulit itu masih terjadi dan ini melukai perasaan saya, katanya. Stevie Wonder yang tampil selama lebih dari 2 jam di hadapan lebih dari 65 ribu orang sekaligus menutup serangkaian festival British Summertime tahun ini.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.